Loha ny vaovao ny abo ny ezaka vitan'ny fanjakana teo amin'ny lafiny fampidiraketra ho antsika teto Madagasikara na teo azany krizy natrehana araka ny tatitry ny asa vita nataon'ny governemanta na nolohanan'ny solombavam-bahoaka. Tratra Madagasikara ny fanampofaritra amin'ny tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy na ny ODD andiny fahenina izay kasaina ho tratrarina amin'ny taona 2022 hoy ny vondron'ny fiarahamonina pirenena OCA izay misehatra eo amin'ny rano fisotro madio ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ny tokana nanomboka androany maraina kosa ny mpiasan'ny kaominandrenivohitra any Moramanga. Any ivelany dia notafian'ny Taliban omaly arivany toby iray ipetrahandreo mpiasa mpanalavanjamilevina any avaratry Afghanistan. Matovokatra izany ny folo tamin'ireo mpiasa ary efatra ambin'ny folo hafa naratra. Anterina trany araba tompo klasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka indray ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao lalaina na aljara sy Alain Bruno no anolotra izany. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia niabo ny ezaka vitan'ny fanjakana teo amin'ny lafiny fampidiraketra ho antsika teto Madagasikara na teo azany krizy natrehana araka ny tatitry ny asa vita izay nataon'ny governemanta nanoloana ny solombafom-bahoaka izany hoe tatitry ny asa ho an'ny taona 2020 sy ny tapany voalohany ho an'ity taona 2020. Mbola misy fiatraikany amin'ny toekarena ankapobeny eran-tany nefa nivalana aretina izay misy ankehitriny ary tsy afa-bela amin'izany Madagasikara. Nanazavan-tsara ho fantatra momba ny zava-bita teo amin'ny fitantanam-bola ny momba ny fanaraha-maso ny fampiarana ny didy aman-dalàna ary ny politika anatsarana ny lafiny sosialy ny ministra tompon'andraikitra Randriamandrianto Richard ampahany fanazavana momba ny asa vita teo amin'ny famoriketra.
Enina amby sivifolo faingoenina isanjato no tahan'ny fahavitana ny nandrealisation ka no zantsika azy isanjato zany pourcentage a zay a no vitan'ny fitoram-panjakana tamin'ny 2020. Efa azo lazaina fa mifanandrify ary mihoatra azy amin'izay nieritreretina fa ho tanterahana ao anatin'ny taona iray. Vitsy dia vitsy angamba ny taona ilazana hoe mahatratra zato isanjato ny fandanim-bola na fampiasana ny tetibola ary raha ohatra isika anao jeritodika lavitra ka anao statistika heverinay fa zany 96.6% d'exécution zany a na eo amin'ny lafiny tsy exécution zany fa eo amin'ny lafiny fabriketra dia azo lazaina fa tena mendrika ny firenentsika ary azo lazaina fa misy ny fahamailoana amin'ny fitantanana ara-drariny ny tetibola fanjakana zany hoe 2667.39 milliards d'ariary no fidiram-bola azo avy amin'ny hetra hitatsika eo amin'ny tikisarisary aroso anareo reto. Ny vinavina moa tamin'izay fotoana izay dia 2757.02 milliards d'ariary tamin'ny loi de finance rectificative nolaninareo nolanintsika tamin'ny 2020 izay mameno 86.6% io zany hoe niasa ihany zany sika nanatanteraka somatsara na dia teo aza ny ady tamin'ny COVID-19
fa namaly an'ireo tsikira samihafa ho an'ny departementa notariany ihany koa moa ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola nandritra ity fanolorana ny asa vitan'ny governemanta ity. Fa ho an'ny fampandrosoana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia nitoy tamin'ny taona 2020 hatramin'izao 2020 izao niezaka natao ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny jono araka nitatitra nataon'ny prime ministra nanoloana ny solombavam-bahoaka hatrany omaly. Fantarana velaratany voatondraka mahery ny 7 arivo sy 3 alay hektara no vita tamin'ny taona 2020. Asa notanterahana tamin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy. Lakandrano fanondraka amin'ny 7.5 kilometatra no namboarina sy navozana tamin'ny faritra 7 ambin'ny folo. Nisy atrasa natao ihany koa tany amin'ny distrika samihafa eran'ny nosy teo amin'ny lafiny fiompiana. Isan'izany ny fanorenana toeram-pamonoan'omby, ny fanorenana fiompiana omby fakana ena misa 3 natao fitaratra. Nisy ihany koa ny toerana fiompiana omby manara-penitra misa 9. Omby mihoatra ny 7.2 arivo no nametrahana marika voaradina ny puce izany mba hiarovana ny andehan'omby misa 5.6 tany Bongolava sy Menabe. Teo ihany koa moa ny fametrahana fitaovana fikotrehana atody hatrany amin'ny 800 isa. Teo amin'ny sehatry ny jono indray dia maro ny asa notanterahana tamin'ny faritra samihafa hoy ny prime ministra Antsay Christian.
Fanavaozana momba ny jono makamba tsindranomasina mba ho tonga setra mitsinjo ny lovain-jafy sy mampidibola ho an'ny fanjakana. Fanokafana nidinika mba hametrahana fanarahana momba ny jono eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Eoropeana na corps de pêche ho amin'ny efataona manaraka. Zanatondro misa sivetsy sy telo ambin'ny folo tapitrisa no voazara tampiompy amin'ny faritra roa ambin'ny folo Atsinanana, Atsimandrefana, Betsiboka, Iorombe, Sava, Vakinakaratra, Matsatrambony, Aloatra Mangoro, Analajorofo, Boeny, Bongolava ary Analamanga. Fazaondalana amin'ny jiony vaventy misa roa amby efapolo sy roanjato no nomena. Fitaovana misa valonjato sy arivo toy ny salotraina, Arato, Sambo Madinika aingam-pandeha, Nozaraina Taolalangina, Iosy, Vohibato, Isandry, Ikalamavony, Fianarantsoa, Ambalavao, Ambohimasoa, Toliary Faharoa, Manakara, Taolagnaro, Farafangana, Mangaindrano, Maivatanàna, Antsirabe, Betafo ary Betsotsirimbiny.
Efa miresaka fampandrosoana trano isika dia tsotra hatra Madagasikara ny fanamby voafaritra ao amin'ny tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy fihinany ODD ny andininy fahaenina izay kasaina hotratrarina amin'ny taona telopolo sy roa arivo. Izay nambarany vondry ny fiarahamonim-pirenena OCA izay misehatra eo amin'ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Raha noviana voafaritra amin'izany ODD fahaenina izany manko dia ny fitopolo isan-jato ny vahoaka malagasy no hisitraka rano fisotro madio any amin'ny taona telopolo sy roa arivo. Vao ny telo ambin'ny efapolo isan-jato ny malagasy anefa no misitraka izany amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny famatsiam-bola eo amin'ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana hoy ny filohan'ny OCA Ravelson Arsène.
Ny fanatratrarana ODD sisy tsy miankina fotsiny amin'ny fiarahamonim-pirenena fa miankina indrindra ny fiaraha-miasa ny mpiatsehatra rehetrarehetra atao anatin'ny sehatry ny rano fidiovana ary fadiovana. Raha ny fitepony diantsika amin'izao fotoana dia lavitra satria kely no enti manana fa tsy tenena hoe kely ny fofinaintsika anaritratrika an'ilay satria azadinva zany ODD sisy izany raha nytanjona mipetraka dia amin'ny taona telopolo sy roa arivo dia tokony farafahakeliny dia any amin'ny fitopolo isan-jato ny olona ise hisitraka ara-dalàna ny rano ny fidiovana sy fahadiovana. Amin'izao fotoana anefany a dia mbola ambany zany a raha araka ny zavatra fipetrany ity satria mbola misy any amin'ny dimampolo isan-jato mbola tsy mahazo rano mahery ary mbola any amin'ny efapolo isan-jato ny olona mangery ankalamanjana. Raha zao no fipetrany dia zany ny mahatonga ny OCA anao ny resaka atsisika sy anahita mandrakariva ny tompon'andraikitra eo amin'ny sehatra mba hijery ny lalana rehetra anatratrarana an'izany.
Milaza ny sakana tsy atratrarantsika izany fanamby ODD sisa izany moa ny tompona andraikitra amin'ny fandarana asa fitantanana sy ady sisika eo anivon'ny Waterhead Andriamatoa Biarso Sergino.
Raha ny politika amin'io sehatra io no jerena dia manana politika isika, manana ny legislation rehetrarehetra tsy fa eo amin'ny tsy fampiana ara-bola tsy fampiana ara-teknika ihany koa angambany mety misy kely an'izay a no mahatonga ny hoe mbola tsy tratra foana ny tandrona asamin'izao. Eo ihany koa zany a volonté a zay a ampiakatra sy ampisongadina ity sehatra ity. Marihantsika fa raha misy ny fotoana zay ilana ny ampisongadina ny sehatra rano fidiovana sy fanadiovana dia amin'izao fotoana misy krisy sanitaire izao hitantsika nefa fa mbola tsy tongany amin'izay ataontsika hoe toerana zay tokony hisy azy zay ny secteur wash ny Waterhead sy ny OCA no anamafy an'izay fiaraha-miasa zay a mba ho lasa priorité ty resaka ty eto amin'ny firenentsika.
Ny tokona nanomboka androany maraina mpiasa ny komuna andrenivohitra ny Moramanga nambaran'izy ireo fa anton'izany fitokonana izany ny tsy mbola nandraisan'izy ireo karama efa ho fito volana izao. Ankoatr'izay dia mbola tsy nisitraka fisotrondronony ihany koa ireo tokony azo izany efa nanomboka tany amin'ny taona sivy sy roa arivo. Arantsika ny fanazavana nataon'ny solotena mpiasan'ny komuna teo mikrony Atanazo Romula ny Moramanga.
Ny karamanay zany zao efa ho fito volana mbola tsy vonoa kanefa raha ohatra zay mitaky any amin'ny fitsingam-panjakana sy eo amin'ny lehibe a de tsy misy vokany izany de hatramin'izao zay a tsy mihinana de hoe navady mandanaka izy zao efa mila sarabady zozoto izy angamba zao mipiasan'ny kommune ny varany de izay ny angatany eto a najanony mihitsy aloha natiny hoe ny asanay manomboka androany a jiska hatramin'izay amahana an'le olana.
Raha miresaka kosa ny eo amin'ny fiadidina ny tanàna ny kommune andrenivohitra Moramanga dia nambaran'izy ireo zany fa eo aloha zany aloha ny eo amin'ny lafiny tsy fisininy mbola ben'ny tanàna zay lany ara-dalàna eto amin'ny kommune urbaine Moramanga. Eo ihany koa ny antony famoahana ny vola eo amin'ny trésor amin'ny famoahana izany dia tsy afaka manome ny karama ho an'ireo mpiasa ireo izy ireo. Hatramin'izao nefa reto mpiasan'ny kommune reto a dia tsy hanatanteraka ny asa raha tsy miva ity olana ity. Izay ny vaovao avy ity Moramanga Atanasy Romela ho an'ny radio Don Bosco.
Ijanona manodidina ny vaovao mahakasika ny kommune ihany isika. Fombafomba fotsiny ihany hatramin'izay fa tsy hitataratra loatra ny tena mahampiahy ny kommune andreo lolo Madagasikara. Hoy ny ben'ny tanàna nampitatafika Rado Raparaoel. Mila fanampiana ny kommune amin'izao fotoana izao izy ary manana didy sy tamberina andraikitra amin'ireo ben'ny tanàna mpividy vaventy izay nahalany azy ny lolo. Nanao hevitra mikasika ny fifanatrehan'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka tamin'ny alalan'ny visio conférence natao Malmo. Ankoatra izay andriamatoa ben'ny tanàna mpitatafika ny Irina Rabodarvelo.
Anisany miandry tatitra mahakasika ny asa fampandrosoana ifotiny ny fampandehanana an'ireo kommune fa indrindra ny fomba hanatsarana izay fitantanana ny kommune izay ny ben'ny tanàna mpitatafika Rado Ramparaoelina amin'izao fanaovana tatitra ampitain-davitra ifanatrehan'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka izao. Ny tena andrasana hoe andriamatoa ben'ny tanàna dia ny andiny eny izy ireo ny fanitsiana ny tataoketran'ny kommune sy ny momba fampiarana ny fitsinjara-pahefanantena izy ary ny fanampiana ny kommune. Andriamatoa Rado Ramparaoelina ben'ny tanàna ny kommune mpitatafika Atsimondrano.
Ny raisan'ny kommune manerana Madagasikara dia hoe na amin'ny lafin'ny fanampiana fampandrosoana na amin'ny lafin'ny fanitsiana ny tatao amin'ny impo sintetika ireny misy ny vola zaraina ao ny kommune nen fart nen'ny province reny zany any mba andrandrany kommune hoe mba hiverina tony tany lobe mba hiakatra 80% ny anjara amin'ny kommune satria raha mijerintsika ny atao hoe ny fampandrosoana de ity fotony foana ny filazana hatramin'izay ombenombeny hoan'ny mera vitsivitsy anisan'ny tena mazefatra ho an'ny ben'ny tanàna no mitadiny karama ho an'ny mpiasan'ny kommune lasa miteraka fotoana lany be dia be mitady an'ilay karama dia iny izany no andrandray hoe raha mba misy afaka hifanoloran-tanana azy ny fanjakana atao miaraka amin'ny solombavam-bahoaka. Efa nisy resaka moa ny hoe lo olona no miany vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana fa izay lo olona mifandimby hatramin'izay aloha raha telo ambin'ny folo taona ny tantanany tenanay ny ben'ny tanàna dia fombafomba ihany nisy teo hatramin'izay dia satria terenin'ny lalam-panorenana ny fisiny dia atao hoe grands électeurs no mifidy azy. Fa raha tena hoe la tamberina sy ilay hoe mba afaka kevitra avy aty amin'ny grands électeurs dia tsy dia hita loatra.
Fanoizantsika izay vaovao izay tsapa tamin'ireny ady hevitra nateraka ilay tolo-dalàna mahakasika ny fanomezana zom-pirenena ireny fa mbola sarom-piaro amin'ny tany ny malagasy hoe andriamatoa Mosa Soalia. Manoloana izany dia miombokevitra amin'ny tokony hanokafana fanadihadiana lalina mahakasika io tolo-dalàna io ny tenany Olo-Ranaivo.
Noararota ny mpanao politika nentina amendry fendrona sy ampidina ny vahoaka amin'ny teratany vahiny ilay tolo-dalàna mahakasika ny zom-pirenena hoe andriamatoa Mosa Soalia. Eo anatrehan'izany dia manao antso avy amin'ireo hery velona rehetra toy ny FFKM, ny akademisianina, ny mpahitantara, ny fiarahamonim-pirenena mba andray anjara amina ady hevitra iray mahakasika io tolo-dalàna io noho izany ity mpanao politika ity. Nomariana fa ny resaka kolikoly, ny fanavakavahana, ny tsy fananana asa sy ny sisa no fototry ny olana eto Madagasikara zao fa tsy niresaka fanomezana zom-pirenena andriamatoa Mosa Soalia.
Ho an'izay vahiny mitady an'izany nationalité zany ka sanatsika manao ny tsy mety eto azo atao tsara ny mandray fanapa-kevitra ohatra nataon'ny Kagame vo tsy ela teo nandroaka sinoana izy satria nanao tsinotsinona ny olona tao Rwanda ny ilay sinoa tindroany tsaiko enimpolo angamba ny isany ary azadiny koa fa azo atao tsara mihitsy nge ny manala any nationalité ana olona anankiray rehefa manao flagrant le olona ka tsy de tokony atao polemika zany ilay any nationalité ana olona anankiray rehefa manao flagrant le olona ka tsy de tokony atao polemika zany ilay any nationalité ana olona anankiray rehefa manao flagrant le olona ka tsy de tokony atao polemika zany ilay ady hevitra fa tokony hojerena ary misy fepetra apetraka tsy hoe akory n'importe qui koa dia mahazo an'izany nationalité zany tanany Madagasikara olona manana mai zazy azanao dia tokony mapetraka tsara fotsiny zay fepetra zay fa aza mifandrangitra fotsiny eto ny samy malagasy fa danger be io ho any avenir antsika.
Tavoangy plastika efatra arivo sy iray alina isany voango ny orinasa Star tamin'ny alalan'ny tetika sakopakelatra tao anatin'ny iray andro monja. Izany moa dia mba ho fandraisana anjara ny orinasa Star tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Mitetika sakopakelatra izay fomba iray nentin'ny orinasa Star anangonana tavoangy plastika tsy ilaina intsony. Toerana maro no efa nametrahana izany taona vitsy izay fa tamin'ity indray mitoraka ity toerana valo no nanangonana izany toy ny teny Ambatobe Ankorondrano Andranomanelatra Talatamaty Tanjombato Andranomena sy ny sisaka nazahoana tavoangy plastika efatra arivo sy iray alina io. Nihoatra ny 500 ny olona nandray anjara tamin'izany nomena fanomezana izy ireny. Tratra arak'izany ny tanjona napetraky ny kopakelatra tamin'ny fanentanana ny olondrehetra anaja ny tontolo iainana. Nanazava ny antony nandraisany anjara tamin'izao tetika asa kopakelatra izao i Kaila mpanao slam.
Tena nadisika anao anatin'ilay izy hoe anatitra ny tavoangy plastika reto a aty amin'ny baka kolekta dia hoe mitombo fotsiny ilay izy ao an-tokantrano a. Fiainantsika efa iaraha malala tsy afaka misaraka amin'ny resaka hoe fary plastika ny an-tokantranontsika nefa manimba tontolo iainana izy ireny. Tsika ihany no sahirana amin'ilay izy a raha ohatra hoe mitombo any an-trano na harintsika eny an-dalambe eny a manetsina ny dalina sy ny rehetrarehetra dia hoe au lieu an'ilay izy alefantsika eny amin'ny fanariam-pako eny a dia lasa anrika ilay izy rehefa avy eo a ela be to ny tavoangy be dia manasa antsika rehetrarehetra ny an-tokantrano any a anao ohatra na koa araka ny teneniko hoe ny fiovana dia manomboka amintsika tsirairay avy a.
Manamafy ny fampianarana ny vahoaka hiaro ny tontolo iainana inetsika nataony kopakelatra izay tetika asa ny orinasa Star iny tsy indray andro iray iny ihany tsy izay ihany manko fa mitoy isan'andro ary mipetraka foana eny amin'ireo toeram-pivarotana lehibe sy amin'ny toerana maro andrenivohitra ny fanariam-pako natokana ho an'ny tavoangy plastika izay azo ahodina ho zavatra hafa indray. Hoy Gad Bensalem masovoany tetika asa kopakelatra.
Ny andro hoany any fa saky ny mahatsiaro nareo hoe manana tavoangy plastika dia atero aty satria ny zavatra fantatra dia hoe afaka vadika ireny ho lasa koa azo ampiasaina imbetsa dia tsy very any amin'ny natiora na tontolo iainana rehetra misy antsika any dia izy tsy ho lasa fako dia ny andraikitro ny andraikitra ao dia ny manala an'ireny fako ireny angonina ho avadika zavatra hafa azontsika verina ampiasaina dia manentana foana manentana foana aoka ny fakotsika ho aterintsika any amin'ny toerana mendrika sy natokana ho an'izany. Tsy androany dia androantsika dia hitena tsisy plastika zany eto ambonin'ny tany fa androany koa sika afaka manapa-kevitra hoe ho aterikony a dia fantatra hoe makaiza iny rehefa avy eo dia izay naresy lahatra ana raha za manokana dia no kofa ianao na resaka fato na resaka plastika manentsina ny lalandranitra rehetra ireny efa mahasorena ary za tsy anao no tokony andraikitra amin'izay.
Izay izany ny fanentanana sy fanabiazana eo amin'ny lafiny tontolo iainana. Eo amin'ny lafiny fampianarana moa na dia ho aza ny ame anara-pahasalamana eto amin'ny firenena dia mitoy ny ezaka amin'ny fanohanana andreo sekoly EPP hiasan'ny tetikasa fanabiazana ho an'ny fiainana. Tetikasan'ny fikambanana voaromaitso atao amin'ny faritra Itasy eto Analamanga. Amin'izao manakaiky ny fotoam-panadinana ofisialy izao dia anisan'ny manohana ny sakafondreo mpianatra izay anala fanadinana CP eny anivon'ireo EPP 850 ny fikambanana vaovao nangonin'ny Irina Rabotoarivelo.
Iray volana latsaka kely sisa dia higadona ilay 6 Jolay fotoam-panadinam-panjakana voalohany ho an'ity taona ity dia ny fanadinana CPE izany. Ho fanampianareo mpianatra ka CPE anivon'ireo EPP 850 ho mpiara-miasa aminy ny fikambanana voaromaiso dia manohana ny ara-tsakafon'ireo mpianatra hiatrika izany. Nametraka ny kantina skolera ho laharam-pahamehana tamin'ny tetikasany moa ny fikambanana voaromaitso raha niara-niasa akaiky tamin'ireo sekoly satria ny fisin'ny sakafo any an-tsekoly anisany manampy be ny mpianatra hifantoka sy hazoto hianatra. Saika sekoly any ambanivohitra Mantsiny ankamaroan'ireo EPP nomena tohana. Mitoy ny ezaka amin'ny fanohanana ny ara-tsakafon'ireo mpianatra hiatrika CPE amin'ity manazava Andriamatoro Roland Rasaferson filohan'ny fikambanana voaromaitso.
Eo ny fijerevana ny kantina skolera ahafahana manohana ny mpianatra satria ao anatin'ny fotoana famerenandesona na ny revision ny mpianatra amin'izao fotoana ary dia eo ihany koa ny famatsiana ireo fitaovana ahafahan'ny mpianatra manao an'izay revision izay amin'ny alalan'ny fanampiana ireo boky izay efa napetraky ny association voaromaitso eny anivo ny tranomboky tsirairay avy. Noho izany dia mahomby ny asa izay tanterahana na dia eo aza ny amehana ara-pahasalamana dia mitohy hatrany ny asa izay tanterahana association voaromaintso eny anivo ny sekoly. Noho izany dia everina fa hahitana vokatra ireo asa tanterahana rehetra ireo izay ho refesina ao anatin'izao fanadinam-panjakana ho tanterahana eny anivo ny sekoly satria hatramin'izao dia tsy misy fiovany ny fotoam-panadinana CPE eny anivo ny sekoly tsirairay avy.
Zony vavao nivelany. Noraketin'ny kardinaly George Pell, prefeny sekretary amin'ny ekonomia teo aloha, eo anivon'ny fiketrahana masina ao anaty boky ny niainan'ny 13 volana izay nanagadrana azy tamin'ny fonja iray any Melbourne any Australia. Ahitana pejy efajato io boky io mitantara ny andavanandrom-piainany tany am-ponja ary natao amin'ny fiteny italiana sy nampitondraina ny lohateny hoe Journal de Prison. Boky izay nijoroany vavolombelona momba ny fifikirany atrany tamin'Andriamanitra izay nanampipetsaka azy nandritra ny atrehany izay famonjana azy izay. Vesatra ny ampangany io kardinaly io ary nampikiadra azy ny fanararotana ara-nofo tamin'ny ankizy tsy ampitaona fiampangana izay nolavy ny atrany. Efa 14 volana izao no nahafahany nonovoan'ny fonja izany ary efa nihaona tamin'ny Papa François tao Vatican izy tamin'ny 20 Oktobra teo. Nankalaza ny 80 taona no maly kardinaly George Pell ka nanamariana izany ny famoahana ofisialy io boky mitantara ny fiainany tany am-ponja nandritra ny 13 volana io. Ifaranaram-pitsolaka misy ny fampiarana fibona entitra any Melbourne tanàn-dehibe faharoan'ny Australia na izany aza mbola misy hatrany ny fampiarana fepetra sasany indrindra momba ny fivezivezena sy ny fitangoronana ka aharitra herinandro fanampiny izany. Tsy azo niponina tao aloha ohatra ny mandeha lavitra mihoatra ny 50 kilometatra miala ny toeram-ponenany. Azo lazaina ho nafeny fianakiny tsimokaretina coronavirus noho ny fampiarana fepetra entitra i Australia. Voaja ny fibona sy ny elanelana ny fanarahana aingana ihany koa ireo fifampikasoana tamin'ireo voaporofo nitondra ny tsimokaretina. Tsy nisy afa-tsy 203 alina ny olona voatelo nitondra ny tsimokaretina ary 17 ny namony aina nanomboka tamin'ny siny COVID-19 tany an-toerana. Farany dia notafian'ny Taliban maliariva ny toby iray ipetrahan'ireo mpiasa mpanala vanja milevina any avaratry Afghanistan. Maty vokatra izany ny folo tamin'ireo mpiasa ireo raha nitatitra avy amin'ny polisy any an-toerana ary nisy olona 14 hafa ihany koa naratra. Tsy mbola naneho hevitra momba izao tranga izao ny Taliban sy ny orinasa Allo Trust izay nampiasa ireo mpanala vanja milevina ireo. Marina fa ny anahazovahana ny Afghanistan hatramin'ny nanambarany amerikanina ny ialany tanteraka any toerana hatramin'ny 13 septambra izao ny herisetra sy ny fifandonana eo amin'ny pioky Taliban sy ny tafim-panjakana. Ahitana izany faritra 60 amin'ireo 430 izay misy any toerana. Manakatona ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao toy ny mahazatra dia amin'ny roa indray ny tompo masom-baovao.